E hai que pedir aquí algo máis, non? Hai que pedirlle á Xunta de Galicia que asuma con celeridade este proxecto, que declare rapidamente a urgencia. Neste caso, a Xunta non ten que poñer nin un só euro, non? Apórtano a Confederación Hidrográfica, o Concello e máis a Diputación Provincial. E o que hai que pedir é que sea áxil a tramitación deste proxecto de expropiación, porque en canto se tramite, máis rápido poden ir as obras, non? Por tanto, este é un compromiso que a Diputación fai agora, finalmente, o último que completa co Concello de Monforte, e o que vai a permitir que podamos disfrutar de unha actuación e dun disfrute dunha zona de máis de 3 km, non?